Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ennen seurapuhetta hiljennymme yhteiseen esirukoukseen. Jumalan sana lupaa, että saamme lähestyä sinua, kaikkivaltias Jumala, rakkaana isänä, kuule rukouksemme. Sisar pyytää Jumalan lasten esirukouksia, että säilyisi uskomassa pitkäaikaisen sairauden keskellä elämänsä loppuun saakka. Useat äidit ja isät ja pieni koululainen ovat pyytäneet Jumalan lasten esirukouksia itsensä, perheidensä ja ystäväperheidensä ja ystävien puolesta, että Jumala antaisi voimaa uskoa ja että uskosta luopuneet läheiset saisivat parannuksen armon. Äiti kiittää puolisosta, lapsista, sukulaisista, ystävistä ja Jumalan valtakunnasta. Isä pyytää, että puoliso saisi parannuksen armon. Veli pyytää, että hänen veljensä perhe eheytyisi ja lapset pysyisivät uskomassa. Veli kiittää Jumalaa siitä, että on saanut elää terveenä ja on säilynyt uskomassa. Isä pyytää esirukouksia, jotta puoliso paranisi mielen sairaudesta ja arki normalisoituisi. Veli pyytää esirukouksia veljensä puolesta, että veljen aivokasvain paranisi ja hänen perhe saisi voimia koettelemusten keskellä. Lisäksi hän pyytää, että itse ja sukulaiset säilyisivät uskomassa. Sisaret pyytävät itselleen ja läheisilleen voimia ja paranemista vaikean sairauden keskellä. Sisar kiittää, on itse saanut palaamisen armon. Vanhemmat pyytävät lapsensa perheen puolesta, että he perheväkivallan kokeneina jaksaisivat uskoa sekä saisivat saattomiehiä ja tekijä saisi apua. Sisar pyytää voimia puolisolle ja itselleen omaishoitajana toimimiseen. Seuravieras pyytää riippuvuuksista kärsivälle veljelleen apua ja että hän saisi parannuksen armon ja rakkaus palautuisi sisarusten kesken. Hän kiittää yhteiskunnan antamasta avusta sekä ystävistä ja saattomiehistä. Eläkeläispariskunta pyytää vaikeiden sairauksien keskellä, että taivaan isä vahvistaisi uskoa ja että he jaksaisivat kilvoitella taivastiellä loppuun asti. Uskosta luopunut nuori mies pyytää, että saisi takaisin uskon lahjan ja toivoo, että saisi uskovaisia ystäviä itselle ja sisaruksille. Turvallisesti pyydämme, tapahtukoon isä sinun hyvä tahtosi. Kiitos, että kuulet ja tahdot auttaa meitä. Jeesuksen nimeen, aamen. Luen seurapuheen johdannoksi Matteuksen evankeliumin luvusta 4, sen ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 11. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin muurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, onhan kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Aamen. Tämä Raamatun kohta on meille varmasti monelle tuttu. Se kertoo kiusauksista, joihin Jeesus joutui, joilla paholainen kiusasi Jeesusta. Jeesus voitti nuo paholaisen asettamat ansat ja hänen houkutuksensa ja kiusauksensa. Mikä tämä paholainen oikein on? Tässäkin Jeesus käytti tuota nimeä saatana, kun hän käski tämän paholaisen lähteä pois. Alkukielessä, hebreassa ja kreikassa tuota paholaista kuvataan nimillä, jotka voisivat tarkoittaa vastustajaa tai valehtelijaa, riidan kylväjää. Joskus hänestä puhutaan syyttäjänäkin, joka meitä ihmisiä syyttää. Hän on Jumalan vastustaja, jonka Jumala karkoitti luotaan. Hän kapinoi Jumalaa vastaan. Sielun vihollinen, niin kuin häntä myös kutsutaan, hän vastustaa Jumalaa, vihaa ihmistä, vihaa Jumalaa ja koittaa eksyttää Jumalan luoman ihmisen Jumalalle rakkaan. Viime vuosina uutisissa on paljon puhuttu erilaisista sodista ja täällä meillä Suomessakin on voitu lukea uutisotsikoita sodan kauhuista ja hirmutöistä. Sodassa on vihollinen ja niin kuin jo käytin tuota nimeä, myös paholaista kutsutaan viholliseksi, sielun viholliseksi. Hänestä puhutaan myös kiusaajana, niin kuin tässä Raamatun kohdassa paholainen kiusasi Jeesusta. Isä, meidän rukouksessa me pyydämme Jumalalta vapahtajan opettamassa rukouksessa, äläkä saata meitä kiusaukseen. Luther opettaa vähäkatekismuksessa tuosta pyynnöstä, että Jumala ei kylläkään ketään kiusaa, mutta pyydämme tässä rukouksessa häneltä suojelusta ja varjelusta, etteivät saatana, maailma ja oma itsekäs minämme pettäisi meitä, johtaisi meitä väärään uskoon, epätoivoon, eivätkä muuhun suureen häpeään ja pahuuteen. Ja vaikka ne meitä ahdistavatkin, pyydämme, että viimein kuitenkin saisimme niistä voiton. Joskus puhutaan myös kolmiliittoisesta vihollisesta. Me olemme sodassa sielun vihollista, maailmaa ja omaa lihaa vastaan. Näinhän me olemme seuroissa oppineet. No miten tämä paholainen sitten oikein toimii? Minä tuolla aiemmassa työssä opiston rehtorina ja rippikoulutyössä aina joskus törmäsin nuorten esittämään, ehkä kysymyslaatikko illassa esittämään kysymykseen tai pyyntöön saada neuvoa, että kun pelottaa, jos joskus joutuisi kohtaamaan paholaisen. Me lasten kanssa, kun olemme aina välillä olleet lomamatkalla tuolla Lapissa pohjoisessa, niin olemme siellä kuunnelleet monesti nulla automatkoilla äänikirjoja ja kuunnelmia. Ja joku vuosi sitten löysimme tällaisen kuunnelman Samuli Paulaharjun novellikokoelmasta Tunturien yöpuolta. Ja siellä tämä kuunnelman lukija hyvin taitavasti käyttää ääntä ja osaa kuvata näitä tapahtumia. Ja siellä on tällaisia aika pelottavia kuvauksia myös sielun vihollisesta. No, minä olen yrittänyt lohduttaa näitä nuoria, että ei tuo paholainen varmaankaan tule meidän luoksemme tällaisessa pelottavassa muodossa, jossa häntä vaikkapa taideteoksissa kuvataan tällaisena sarvipäisenä olentona, joka hosuu joku tämmöinen kolmipiikkinen atrain kourassa se hosuu, niin ei paholainen tule meidän luoksemme sen näköisenä. Kun ajatelkaapa, jos hän tulisi meidän luoksemme sen näköisenä ja kysyisi, että lähdettekö minun kanssa tuonne ostarille, niin ei monikaan haluaisi sen näköisen kaverin kanssa lähteä mihinkään. Ei hän halua karkottaa meitä luotaan, vaan hän yrittää meitä houkutella, erehdyttää. Millainen hän sitten oikein on ja pitääkö häntä pelätä? Pietari varoittaa kirjeessään, että pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Pietarikaan ei kuitenkaan sanonut, että meidän pitäisi pelätä. Jeesus taas opettaa, että edes maailman lopun tapahtumien edessä, niin hän sanoo, että älkää pelätkö. Muutenkin enkelien viesti jouluna ja pääsiäisen haudalla oli samanlainen, älkää pelätkö. Ei meidän tarvitse tuntea pelkoa. Se on kuitenkin varmaa, että sielun vihollinen on petollinen ja vaarallinen. Sen myös nämä kiusaukset, joihin hän Jeesuksen saattoi meille osoittaa. Samoin kertomus, miten ensimmäinen ihmispari, Aadam ja Eeva, lankesivat syntiin. Nämä on siitä harvinaisia nämä Raamatun kertomukset Jeesuksen kiusauksista ja syntiin lankeemuksesta, että niissä pitkästi kuvataan tällaista ihmisen ja sielun vihollisen välistä keskustelua. Niitä ei kovin montaa Raamatusta tällaista pidempää kuvausta löydy. Tuo ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvaus siitä, miten käärme houkutteli ensimmäisen ihmisparin syntiin, on minusta hyvin osuva kuvaus siitä, miten sielun vihollinen toimii. Täällä suviseuroissa on paljon teitä lapsia ja täällä teltassakin. Nostakaapa käsi pystyyn, lapset. Kuka on nähnyt joskus käärme? Aika monta kättä nousee. Jos olisi aikuisetkin laskettu mukaan, niin varmaan vielä enemmän. Minkälainen eläin se käärme oikein on? Sehän voi olla pelottava, mutta se on myös hyvin huomaamaton. Sitä on vaikea havaita, kun se maassa makaa ja vaikka se ryömisikin, niin sitä voi olla vaikea nähdä. Se on niin hyvä ne suojavärit sillä käärmeillä ja kuviot ainakin täällä Suomessa. Ne on joskus sanonut, että se aivan kuin paratiisiin se käärme luikerteli, niin se sielun vihollinenkin luikertelee meidän ajatuksiimme hyvin huomaamatta ja alkaa kuiskia samalla tavalla kuin se alkoi Eevallekin puhua. Se kyseenalaistaa Jumalan sanan ja sen elämää suojelevat neuvot ja ohjeet. Sielun vihollinen kääntää pahan hyväksi ja hyvän pahaksi. Se kääntää asiat aivan päälailleen. Eevaan käärme alkoi puhutella näillä sanoilla. Onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Tuo käärmeen viesti oli hyvin ovela ja samalla valheellinen. Sielun vihollinen kyllä tietää, miten asiat ovat, ja hän tuntee Jumalan sanan niin kuin nämä Jeesuksen kiusauksetkin osoittavat. Hän osaa käyttää niitä ihmistä vastaan. Eevalle kysymys oli tyrmistyttävä ja suorastaan provosoiva, niin tällainen väkevä, että hän ei voinut olla vastaamatta ja olematta alkamaan keskustelemaan tämän sielun vihollisen käärmeen kanssa. Ja eikö tuo käärmeen kysymys ole hyvin tuttu meidänkin ajassa? Mediassa uskovaisista hyvin usein kirjoitetaan siitä näkökulmasta, että mikä kaikki meiltä onkaan kiellettyä ja mitä kaikkia me emme saa tehdä. Joskus voimme myös toisten ihmisten kuulla kyselevän näitä asioita meiltä ja joskus se on aidosti tällaista hämmästelevää kyselyä, että miksi te ette saa tehdä noin tai joskus sitten tällaista pilkallista, että ettekö te saa mitään tehdä, ettekö te saa pitää lainkaan hauskaa. Sielun vihollisen kysymys on kuitenkin tuttu myös meidän omassa mielessä, kun hän ahdistaa ja houkuttelee jättämään Jumalan sanan neuvot. Hän mielellään esittää Jumalan lasten joukon typeränä ja vanhanaikaisena, ahdasmielisenä. Hän saattaa yrittää asettaa meidät tällaisen aivan mahdottomuuden eteen. Tässä Suviseura viikolla luin uutisen, jossa kerrottiin meidän joukostamme ja siellä sanottiin näin, että uskovaiset opettavat, että homous on syntiä. Mutta emmehän me näin opeta. Ei mikään ominaisuus ole syntiä, mikään inhimillinen ominaisuus, vaan se mitä me teemme, sillähän on väliä ja se ratkaisee mikä on oikein ja väärin. Ei Raamattukaan näin opeta, että homous olisi syntiä. Mutta teoistamme meillä on vastuu. Tuo sama kysymys, sanoiko Jumala todella niin, niin se on meille hyvin tuttu. Kiusaukset ja ansat, joita sieluvihollinen Jeesukselle asetti, niin se osoittaa, että hän tuntee hyvin meidän heikkoutemme ja osaa iskeä juuri sinne, missä me olemme kulloinkin heikoimmillamme. Jeesuksesta kerrottiin, että kun hänen kastensa jälkeen henki vei sinne autiomaahan, niin hän paastosi 40 päivää ja sitten sielun vihollinen lähestyi häntä, kun hän oli nälissään. Sielun vihollinen tuli sanomaan, että nälkäiselle Jeesukselle, että jos kerran olet Jumalan poika, niin muuta nämä kivet leiviksi. Jos kerran olet Jumalan poika. Onko tämäkin tuttu meille tämä ajatus? Eikö ole aika tuttu kysymys, että no olenko minä oikea uskovainen? Olenko oikein uskomassa? Hän tahtoo saada meidät epäilemään meidän uskoa ja Jumalan huolenpitoa. Tämä ensimmäinen kiusaus, jolla sieluvihollinen Jeesusta kiusasi, niin sitä sanotaan leipäkiusaukseksi. Se on monelle tuttu kiusaus tänäkin aikana. Voi olla huolta toimeentulosta ja siitä, miten pärjää ja riittääkö Jumalan huolenpito. Edellä veljen kautta jo kuulimme siitäkin, miten varmasti monelle on voinut olla iso kysymys, että voiko lähteä edes suviseuroihin taloustilanteen vuoksi tai jostakin muusta syystä. Sielun vihollinen tahtoo meitä ahdistaa erilaisilla asioilla ja tuoda huolia, kylvää epäluottamusta Jumalan huolenpitoon. Jeesuksen vastaus tuolle kiusaajalle oli minusta lohdullinen. Hän vastasi kiusaajalle ennen kirjoitetulla Jumalan sanalla niin kuin jokaiseen näistä sielun vihollisen esittämistä ansoista. On kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Meidänkin on tärkeää kuulla ja lukea Jumalan sanaa, käydä kuulemassa, kun sitä selitetään, uskoa Jumalan sanan lupaukset omalle sydämelle ja omalle kohdalle. Se vahvistaa meitä kiusausten keskellä ja auttaa meitä kulkemaan elämän tietä. Jeesus myös opettaa, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvät, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Mitä tämä tarkoittaa? Eikö meidän tarvitse huolehtia mistään? Jeesus ei tarkoita sitä, että emmekö me tarvitsisi ajallista ruokaa ja toimeentuloa, huolenpitoa. Hän tietää kaikki meidän tarpeemme ja hän tahtoo meitä myös niiden keskellä auttaa. Mutta hän muistuttaa siitä, mikä on kaikista tärkeintä. Jeesus sanoi näin, älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Saamme luottaa siihen ajallisten asioiden keskellä ja myös siihen, että uskon tiellä taivaallinen isä pitää huolta meidän tarpeistamme ja ruokkii meitä sanallaan. Kun Eeva sitten vastasi käärmeelle, että ei suinkaan, vain paratiisin keskellä olevasta puusta Jumala on kieltänyt syömästä, jotta emme kuolisi, niin käärme vakuuttelee Eevalle, että ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te siitä syötte, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Niin kuin jo edellä sanoin, niin sielun vihollinen tahtoo kääntää asiat päälailleen. Hän yrittää tehdä Jumalan valehtelijaksi ja pahan tahtoiseksi. Ei turhaan sanota, että sielun vihollinen on ollut valehtelija alusta asti. Eevasta alkoi näyttää siltä, että juuri se kielletyn puun hedelmä, se oli kaikkia muita hedelmiä parempia. Kaikki Jumalan varoitukset ja neuvot unohtuvat, niitä kohtaan tulee välinpitämättömyys. Sitten Eeva ottaa tuon hedelmän ja syö ja antaa myös Aadamille ja houkuttelee Aadamin syömään samasta kielletyn puun hedelmästä. Eikö tuo ilmiö ole tuttu myös meille, tämän ajan Jumalan lapsille? Koitetaanpa korjata tätä mikrofonia vähän tällä. Niin, eikö se ole tuttu meille myös tämän ajan Jumalan lapsille tämä ilmiö, että kun jotain tehdään, niin no niin, odotetaan hetki, että jos saataisiin tuo mikrofoni paikalle. No niin, jatketaan. Eikö se ole tuttu ilmiö, että kun yhdessä jotain tehdään, niin saattaa käydä niin, että tuo vastuu tuntuu jotenkin lievenevän ja laimenevan. Voi tuntua, että jos tuokin kerran tekee, niin miksi en minäkin? Yhdessä tekemisessä on paljon hyviä puolia ja vaikkapa näitä suviseuroja, niin eihän näitä olisi voitu rakentaa, jos emme olisi yhdessä tehneet työtä. On vaatinut valtavasti ponnistelua ja yhdessä tekemistä, että tämä suviseurakaupunki on tänne noussut ja yhdessä voimme saada paljon hyvää aikaiseksi. Mutta joskus tuo ryhmän paine saattaa meidät saada tekemään myös sellaisia asioita, jotka eivät ole meille hyväksi. Sellaisia asioita, joita me emme ehkä haluaisi tehdä. Käviikö niin, että Eeva ajatteli, että jos Aadamkin syö samaan puun hedelmästä, niin se oma synti ehkä pienenee. Ajatteliko Aadam, että kun Eevakin kerran rikkoi Jumalan käskyä vastaan, niin miksen minäkin? Tai en kehtaa kieltäytyä, kun Eeva sitä tarjoaa. Kun sitten tuo synti tulee ilmi, niin Eeva syyttää käärmettä ja Aadam syyttää Eevaa. Tämäkin on aika tuttua ja inhimillistä. Helposti etsimme syyllistä jostakin muualta tai olosuhteista. Olosuhteet olivat sellaisia, että siksi minä lankesin. Mutta ajatelkaapa, Aadam ja Eeva eli siellä paratiisin yltäkylläisyydessä kaikista muista puista sai syödä paitsi siitä kielletystä. He lankesivat, mutta Jeesus, joka oli paastonnut 40 päivää ja kärsi nälästä, häntä tultiin houkuttelemaan ruualla, niin Jeesus kesti ja voitti kiusaukset. Ihmisellä on aina vastuu omista teoistaan. Emme me voi syyttää niistä ketään muuta. Jeesustakin sielun vihollinen yritti houkutella tällaiselle välinpitämättömyyden tielle. Joskus sanotaan, että elämän tieltä voi horjua oikealle tai vasemmalle. Voi horjua joko tällaiselle synnin luvallisuuden tielle tai sitten omaa vanhurskauden poluille. Sieluvihollinen yritti saada Jeesuksenkin ansaan ja lähtemään tällaiselle välinpitämättömyyden tielle, kun hän vei Jeesuksen sinne korkealle temppelin harjalle ja sanoi, että jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Onko meillä varaa tämän kaltaiseen huolettomuuteen? Eikö Jeesus juuri edellä kehottanutkin katsomaan taivaan lintuja ja niiden huolettomuutta? Ennen saatettiin sanoa ihmisiä, jotka eivät olleet uskomassa, heitä saatettiin kutsua suruttomiksi. Se ei varmaan tarkoittanut sitä, että heille ei ole suruja, mutta ehkä juuri sitä, että elettiin tällaisessa vääränlaisessa huolettomuudessa. Joskus olen käyttänyt esimerkkinä heikkoja jäitä, että emmehän me mene heikoille jäille tieten tahtoen aseta itseämme vaaraan, eikä meidän pidä asettaa, ei ajallisessa elämässä ja meidän ajallista terveyttä ja ruumista tieten tahtoen vaaraan, mutta ei myöskään hengellisessä mielessä asettua ja lähteä tilanteisiin, jossa me joudumme vaaroihin. Ei meillä ole varaa tämän kaltaisen välinpitämättömyyteen. No mitä tämä kiusaus voisi tarkoittaa meidän ajassamme? Voisiko se olla vaikka puhelimen äärellä tällainen kuiskaus, että no katso vain, kuuntele vain, ei sitä kukaan näe, ei sillä ole mitään väliä, ei siitä kukaan saa tietää. Varmasti meillä jokaisella on omat houkutukset väärään ja tai tämmöiseen vääränlaiseen huolettomuuteen. Vaikka meillä tulee lankeamuksia, jokainen meistä joutuu syntiin, niin ei meidän pidä ruveta selittämään syntiä pois siksi, että me emme onnistu kilvoittelussa, siksi, että jokin asia tuntuisi inhimilliseltä, olisi helpompaa uskoa, jos ei tarvitsisi elää noin. Synnin seuraukset ja vääryys ei katoa minnekään sillä, että me yritämme kieltää ja selittää niiden olemassaolon olemattomuuteen. Meillä on vaara lähteä hengellisen ylpeyden tielle, ylemmyyden tielle, langeta sinne omaa vanhurskauden tielle, jossa me laadimme itsellemme omat säännöt, joita meidän on helpompi noudattaa, jotta emme tarvitse enää armoa. Silloin elämä voi ruveta tuntumaan siltä, että kun selitämme synnin pois, niin että on helpompi uskoa, kun onnistun kilvoittelussa, pystyn elämään niiden sääntöjen mukaan, joita ajattelen, että noin ihmisen kuuluu elää. Mutta silloin usko kaventuu tällaiseksi sääntöjen noudattamiseksi, omaa vanhurskaudeksi. Yritämme ansaita armon tai iankaikkisen elämän sillä, että onnistumme kilvoittelussa, elämme joidenkin sääntöjen mukaisesti. Selitämme synnin pois elämästämme. Apostoli Johannes kirjoittaa, että jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä. Jeesus vastasi kiusaajalle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Näin meillä ei ole varaa, ei sinne synnin luvallisuuden tielle, jossa lakkaamme välittämästä synnistä, eikä myöskään sinne omaa vanhurskauden tielle, ei meillä ole varaa lähteä. Viimeisenä kiusauksena Jeesukselle sielun vihollinen esitti valheellisen lupauksen, että hän antaa Jeesukselle omaksi kaikki maat ja kansat. Hän näytti, vei Jeesuksen korkealle vuorelle ja näytti, että tämän kaiken minä annan sinulle omaksesi, jos kumarrat minua. Niin kuin sieluvihollinen valehteli Eevalle, niin hän valehteli Jeesuksellekin ja niin hän valehtelee meillekin. Hän antaa katteettomia lupauksia meillekin. Hän mielellään lupaa kyllä varmasti 9 hyvää ja 10 kaunista, jos me häntä suostumme kumartamaan. Ja kun vain vähän joustamme ja kun luovumme uskosta tai hyväksymme sen asian, että tai hyväksymme synnin, emme välitä enää Jumalan sanan neuvoista, hyväksymme tämän maailman paineen ja houkutuksen. Miten helppoa se elämä sitten olisikaan. Sieluvihollisen lupaukset ovat kuitenkin tyhjää ja tuhkaa. Hän lupaa vapautta, joka todellisuudessa on synnin orjuutta. Hän lupaa iloa, nautintoa, sellaista, joka lopulta tuokin meille vain surua ja murhetta. Hän lupaa rauhaa, joka ei ole oikeaa rauhaa, joka tuo meille turvattomuutta. Eevalle luvattiin, että hänestä tulee Jumalan kaltainen. Meilläkin voi olla houkutus ajatella ja lähteä inhimillisen viisauden tielle. Voi näyttää niin typerältä tämä usko ja tuntua, että kaikki pitävät minua tyhmänä, jos tällä tavalla uskon. Voi olla muita syitä, jossa pitäisi kelvata jollakin lailla tälle maailmalle tai synnin orjuudessa eläville ihmisille. Oma maine voi tulla uskomisen esteeksi. Nämä kertomukset Jeesuksen koettelemuksista, kiusauksista ja Aadamin ja Eevan lankeamuksesta, ne ovat hyvin inhimillisiä ja samaistuttavia. Meidän on helppo samaistua niihin. Me olemme kokeneet epäilyksiä ja kiusauksia. Meidän uskoamme myös koetellaan. Aadamin ja Eevan tavoin me myös joudumme syntiin ja rikomme Jumalan tahtoa vastaan. Joskus olen miettinyt, että olisiko joku meistä selvinnyt Aadamia ja Eevaa paremmin siellä paratiisissa. Fariseukset toivat kerran Jeesuksen eteen aviorikoksesta tavatun naisen ja pyysivät Jeesusta lausumaan tuomion asiasta, mutta Jeesus ei noiden fariseusten ansaan langennut, vaan hän sanoi näille tuomioita odottaville, että se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Ei kiviä siellä lennellyt, me kaikki olemme syntisiä ja sen joutuivat nuo fariseuksetkin sydämessään myöntämään. Oliko Jeesuksen opetus sitten se, että ei synnillä ole väliä? Tänä aikana moni ajattelee niin, että ei sillä synnillä ole enää väliä. Siihen voidaan suhtautua vähän sillain naureskellen ja väliin pitämättömästi koko sanaan. Kuitenkin synnissä on yhä edelleen kysymys vakavasta asiasta, aivan yhtä vakavasta asiasta kuin ennenkin. Paavali kirjoitti roomalaisille, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Niin kuin sanoin, niin tänä päivänä usein ajatellaan, että tuo synti ei enää oikein tarkoita mitään. Se kuuluu ehkä jonnekin menneeseen maailmaan tai sen merkitys typistyy tällaiseen ehkä koskemaan jotain seksuaalisuuteen liittyviä asioita tai sitten jotain tänä päivänä voisi olla tällaisia oikein väärin asioita, mitä ihmiset ajattelevat, ne ovat ottaneet tuon synnin paikan, on vaikkapa ilmastoasioita tai jotain muuta luontoon liittyviä asioita tai jotain muuta, mitä ihmiset pitävät tärkeänä ja arvossa, ja niitä vastaan toimiminen sitten on sitä syntiä. Synti on kuitenkin paljon jotain meidän mielipiteitämme ja käsityksiämme vakavampaa. Se on jotain, joka rikkoo ihmisten välejä. Se on jotain, mikä rikkoo Jumalan ja ihmisen välit. Edelleenkin syntin palkka on kuolema, niin kuin Paavali kirjoitti. Ei se synnin vakavuus ole kadonnut minnekään. Ei se tarkoita sitä, että jos me teemme syntiä, niin meitä kohtaa välittömästi ajallinen kuolema, mutta se tarkoittaa sitä, että synti erottaa meidät Jumalasta ennen pitkään, jos me olemme välinpitämättömiä Jumalan sanan neuvoille, rikoamme Jumalan tahtoa vastaan ja teemme syntiä emmekä korjaa asioita, niin pikkuhiljaa sydän luopuu Jumalasta ja meitä kohtaa hengellinen kuolema. Pyhä Jumala edelleenkin vihaa syntiä, mutta tämän ajan ihmisille, minullekin muiden mukana, sopii hyvin Paavalin galattalaisille antama muistutus. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Vaikka Jeesus ei tuominnut tuota edellä mainittua syntistä naista, niin ei hän syntiä hyväksynytkään. Hän sanoi, että mene äläkä enää silleen syntiä tee. Vaikka Jumala vihaa syntiä, niin hän rakastaa syntistä ihmistä. Ja hän ymmärtää meitä, hän tuntee meidän heikkoudet niin kuin sielunvihollinenkin tuntee, mutta sielunvihollinen tahtoo käyttää niitä hyväksi ja eksyttää. Jumalan pojassa Jeesuksessa meillä on syntien sovitus ja armahdus, ja hän tahtoo meitä armahtaa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa näin. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Tämä on se olennainen ero Aadamin ja Eevan ja Jeesuksen välillä. Jeesus ei langennut sieluvihollisen ansaan. Hän ei tehnyt syntiä, vaikka sieluvihollinen häntä varmasti vähintäänkin yhtä innokkaasti kuin meitäkin. Sieluvihollinen koitti eksyttää ja saada Jeesuksen lankeamaan. Joskus olen kuullut tällaisen sanonnan, että ainoa asia, mistä sieluvihollista ei voi oikein moittia, niin on se, että hän on tavattoman ahkera. Hän aina tekee työtään. Toinen evankelista muistelee tätä samaa tapahtumaa, ja hän kirjoittaa sitten siinä, kun hän lopettaa kertomuksen näistä Jeesuksen koettelemuksista, niin Luukas kirjoittaa, että kiusattua näin Jeesusta kaikin tavoin, paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. Onneksi taivaan Isä suo meillekin joskus sellaisia hetkiä, että saamme kokea, että olemme turvassa ja rauhassa. Saamme hetkeksi kokea, että ei ole niin ahdasta. Sielun vihollisen valta tuntuu väistyvän kauemmaksi. Täällä suviseuroissakin moni saattaa kokea niin, mutta kyllä se tännekin löytää tiensä. Tänä vuonna ihmettelin tuossa, kun tulimme tänne ja pystytin etuteltan, että se sujui niin sutjakasti tällä kertaa. Muistan, että monena vuonna sitä on melkoisen turmeluksen vallassa etutelttaa pystytetty, hiki virrannut otsalla ja tuntunut, että kyllä siinä on sieluvihollinen mukana sitä etutelttaa pystyttämässä. On ollut turmelusta ilmassa, mutta tänä vuonna se sujui harvinaisen sutjakasti. Tuossa alussa mainitsinkin siitä, miten usein sanotaan, että meillä on sota kolmiliittoista vihollista vastaan. Sionin laulussa 218 lauletaan tällä tavalla. Sinua vaivaa kiusaaja ja oma pahuus maailma. Ne tahtoo sinut uuvuttaa ja uskon tieltä langettaa. Meillä on hyvä muistaa se, että meillä ei ole sota ketään ihmistä vastaan. Ei edes sellaisia, jotka tuntuvat meitä vastaan hyökkäävän ja vihaavankin meitä, pilkkaavan meitä. Ei meillä ole sotaa sellaisia ihmisiä vastaan. Pikemminkin meidän tehtävä on rakkaudella kohdella heitä ja jos mahdollista, niin olla heillekin esittämässä kutsua Jumalan valtakuntaan, rauhan valtakuntaan. Me emme ole yhtään sen parempia kuin kukaan muukaan ihminen, emme yhtään sen vähempää syntisiä. Tämä on meillä aina hyvä muistaa, että me olemme armosta uskomassa, emme siksi, että me olisimme jotenkin toisia parempia. Kukaan meistä ei pysty siihen, mitä Jeesus teki meidän puolestamme, eikä meidän toivo perustu siihen, että me onnistumme välttämään sielun vihollisen asettamat ansat, houkutukset ja kiusaukset, siihen, että me emme joutuisi syntiin. Meidän usko perustuu siihen tosiasiaan, että me olemme syntisiä, me nöyrymme sen tosiasian edessä ja tunnustamme sen, että me tarvitsemme Jumalan arvoa, jotta me voimme pelastua. Nöyryys ei ole tässä ajassa mitenkään kovin suuressa arvossa. Jokaisen pitäisi olla ylpeä itsestään ja ylpeä ominaisuuksistaan ja ylpeä kaikesta. Nöyryys kuuluu synnin tavoin sinne menneeseen maailmaan. Jumalan lapselle nöyryys on kuitenkin aina tarpeen. Jaakob kirjoittaa kirjeessään, mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Tänään, sisaret ja veljet, tuota armoa on tarjolla jokaiselle. Sinulle, taivaan tien kulkija, joka koet, että sielun vihollinen on ollut sinua lähellä ja houkuttelemassa, eksyttämässä, saanut lankeamaan, niin sinulle kuuluu taivaan isän sydämeltä asti parhaat terveiset, lupaus siitä, että sinä saat sellaisena kuin olet uskoa tällä hetkellä kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat olla turvattuna ja siunattuna uskomassa. Ei kannata uskoa sielun vihollisen saarnaa, syytöksiä. Et sinä jaksa perille, sinä olet niin huono uskovainen. Ei sinun voimasi riitä. Ei meidän voimamme riitäkään, mutta vapahtaja on jo voittanut sielun vihollisen vallan. Me saamme uskoa ja luottaa siihen, että hän ohjaa meitä, kantaa meitä ja vie meidät kerran perille, kun me uskomme ja tyydymme hänen armoonsa. Ole siis hyvässä turvassa. Kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset on lupaa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Olkaa sisar Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Olkaa rakkaat sisaret ja veljet hyvässä turvassa. Meillä on hyvä Jumala, jolla on hyvä tahto antaa meille valtakunta. Tuolla armolla tahdon kutsua myös sinua, joka koet, että olet joutunut sielun vihollisen eksyttämäksi, eksynyt pois taivaan tieltä. Jumala kutsuu sinuakin armollaan ja rakkaudellaan takaisin. Nöyrytä sinäkin sydämesi uskomaan ja luottamaan. Jumalan lupaukset ovat paljon vahvempia kuin sielun vihollisen lupaukset, jotka perustuvat valheeseen. Jumala antaa sen, mitä lupaa, ja hän lupaa sinulle tällä hetkellä. Saat uskoa kaikki synnit, epäuskonkin, Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Näin saat, kun uskot, niin saat olla hyvässä turvassa sinäkin, ja pääset kerran perille taivaan kotiin, missä sielun vihollisella ei ole enää valtaa, missä syntiä ei enää ole. Myös minä koen itseni, että olen monessa epäilevä ja erehtyvä ja haluan kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit, epäilykset ja heikkoudet anteeksi? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimeen. Aamen.
Näin Jumalan sanaa avasi Harri Isopahkala.